Nesen tika aizturēts kāds Latvijas valsts piederīgais, kas ilgus gadus bija liela darkneta narkotiku veikala top menedžeris. Vīrietis dzīvoja un darbojās dažādas Eiropas valstīs, bet aizturēts tika Latvijā. Šobrīd viņš ir apcietinājumā, notiek izmeklēšanas process. Ir zināms, ka tieši no viņa vadītā veikala uz Latviju tika atgādāts milzīgs daudzums sūtījumu ar narkotikām. Policija ir zināms par 90 kg amfetamīna, 40 kg psihoaktīvās vielas MDMA un vairākiem simtiem kilogramu hašiša, stāsta Sandis Radziņš, organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks.
Var visu veikt virtuāli, taču preces nodošanai vairāk vai mazāk ir jābūt vai nu uz vietas vai nu caur slēpni. Un šie te 100 kilogrami narkotika, viņi priekš tam arī bija domāti. Un, protams, ka tas ir starptautisks veikals, tas nav tikai domāts, nu, teiksim, veikals, kurš apgādā ne tikai Latviju šo narkotiskajām vielām, bet kas arī apgādā narkotikām virknē citām Eiropas Savienības valstīm.
Izmeklēšanā tika iesaistītas 6 Eiropas valstis, arī Europols un Eurojust narkotiku pircēju un pārdevēju atskaitļošana darknetā ir ļoti sarežģīta un reizēm pat neiespējama, skaidro Ruslans Grīgs, ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes trešās nodaļas priekšnieks.
Mēs ejam cauri visiem avotiem, skatāmies, kādas ir šī brīža tendences, kādi pakalpojumi, kādas preces tiek piedāvātas tumšajā tīmeklī dažādos forumos, dažādās vietnēs, dažādos veikalos un, protams, vācam to informāciju kopā un analizējam, skatāmies, vai ir iespēja identificēt konkrētu personu nav.
Policija novēro arī saziņas lietotņu čatus. Novembrī tika aizturētas 2 organizētas grupas, kas darbojās Rīgā un narkotikas reklamēja un pārdeva Telegram čatos, stāsta Sandis Radziņš.
Nenotika tikšanās roku spiešana un preču nodošana, jā, bet neskatoties uz to, cilvēki ir aizturēti, apcietināti šobrīd arī un notiek aktīvas izmeklēšanas. Protams, tas ir sarežģīti un daudz nākās mācīties mums un vislielākais ir izaicinājums tas, ka to visu darot ir jāspēj arī šī te likumība ievērot, lai nepārkāptu nekādas robežas.
Latvijas drošāka interneta centrs ik pa laikam saņem jautājumus no vecākiem, kuri ir satraukti par pusaudžu saziņas lietotņu čatu saturu. Tomēr nekādas filtrējošas programmas telefonā šajā gadījumā nelīdzēšot, skaidro Maija Katkovska, drošs internets LV vadītāja.
Mūsu pieredze rāda, ka lielāki bērni jaunieši jau diezgan veikli prot noņemt šīs programmas, izdēst vai apiet un uzstādot, piemēram, dažādas VPN pieslēgumus. Šie lielākie jaunieši, ja viņi vēlēsies iegādāties narkotikas, tad, ja viņiem būs uzlikta programma, viņi tāpat tās iegādāsies ar draugu tāruņiem, un tas nebūs gluži risinājums.
Svarīgākais esot ar pusaudžiem runāt un izskaidrot par narkotiku čatu lietošanas riskiem un arī par to, ka krimināla atbildība iestājas no 14 gadu vecuma. Speciālisti arī aicina gan vecākus, gan jaunus ziņot par šāda veida sarakstēm. Anonimitāte tiek garantēta. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.